U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om hier bymekaar te wees. 'N Vergader kan wees rondom U woord. En in die geloof, Here, vat ons dit en ons eien het onsself toe, en dis U woord. Want elke woord hierin is geweeg en getel. En is die woord van die ewige lewende God, wat nie verander nie. En daarom kan ons dit vat vir wat het is, en kan ons ons lewens hierop bou. En ons weet, Here, dat elkeen wat U woord vat, en sy lewe daarop bou, sal nooit teleurgesteld staan nie. Want U is God. U stuur, U beheer, U openbaar. Ook vanoggend, Here, as ons kom stilstaan by ons as mens, en die skepping van ons as mens, kom sê ons U dankie vir wat die Bybel vir ons leer hierin, en dat het vir ons kosbaar is. En ons wil graag daarby stilstaan en weer vir ons dit self onder die hart druk, juist te midde van 'n wêreld wat het ontken, en ons hierdie besondere voorreg, hierdie besondere genade wil beroof vir wie en wat ons is. Kom Here, kom breek U woord, kom verseker ons daarvan en gee dat ons ons lewens op hierdie waarhede sal bou. Ons pleit hierdie dinge, Vader, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Goed, ek wil vanoggend klaar maak, ons het so'n klein reeksie waarmee ons besig is, wat ons praat en in die middelpunt daarvan was eintlik maar wat ons in die middel hanteer het, rondom die karakter en die aard van wat geloof is. En ons geloofslyn is dit sê, geloof is nie alleen net 'n kennis nie, maar ook aanvaarding van alles wat die woord vir ons leer verwaar. En dit is vir my 'n belangrike aspek wat ek in die uur wat ons in lewe weer baie sterk wil onderstreep. Dat wat die woord ons leer, is waar. Dit is ons belydenis. En dit is 'n belydenis wat geweldig ondergedrang is binne die kerk van Christus, in die tyd waarin ons lewe, dat mense wil vir ons kom sê, ja, maar daar is dinge in die woord wat waar is, maar daar is dinge wat nie waar is nie. Dat die woord subjektief waar is, en met ander woorde, ek besluit self wat vir my waar is en nie waar is nie. En rondom het ons gepraat oor 'n paar aspekte wat ek dink belangrik is, want ons staan baie tyd stil by eksegetiese prediking, wat vir my baie lekker is, is vir my lekker om te verdiep in die woord, en die detail, en die klein goedjies daar, en dis so soet, sweeties eet. Jy weet, jy kan net aangaan en aangaan, het raak net lekkerder en lekkerder. Maar is belangrik dat ons stilstaan by groter waarhede ook, en daarom het ons dogmatiek, en daarom het ons teologie, wat vir ons leer van, hoe steek die dinge in mekaar? Nou, ons gaan nou nie hele dogmatiek terug gaan, as Here wil, gaan ons volgende week weer terug, na die eksegese toe, en kyk weer in die woord, maar is maar belangrik dat ons stilstaan, juist by hierdie dinge, omdat, aan die een kant, as ons praat oor engele en duivels, is dit dinge wat kinders van die Here nie ingelig was oor nie, en nie meer oor praat nie, en nie meer sien nie. Die ander kant na, geloof het ons nou gepraat oor die skepping, en nou praat ons in besonder oor die skepping van die mens, omdat Christene oor hierdie tema ook in 'n war is. En ons praat nou verlede week en vandag, dan praat ons nou maar in die kant, saam met die moderne leer van die evolusie, en hoe dit binne die kerk ingedring het, en ook skade gedoen het, aan baie kinders van die Here se geloofslewens. En onthou, waar begin twyfel? Dis 'n saaitjie wat begin iewers, maar hy los homself nooit op een plek nie. Hy versprei homself altyd na ander dele in die Bybel. En daarom is dit belangrik dat ons weer kyk en ons staan stil hierby. Ons het verlede week net stil vinnig gepraat oor die skepping. En as ons gepraat oor revolusie, dan, my liewe mens, ek het nog nie eens beginne praat oor die tema, en jy moenie dink dit was uiteenlopend en alles wat te sê is daaroor nie. Ons het begin om die inleiding van die onderwerp te skryf. Ons het so baie dinge nie hanteer nog nie. Die wese wat daaroor gaan is nie om teen dit te praat of teen dit in te gaan nie, maar julle as gelowiges te verseker dat as ek sê ek staan op die woord, dan is ek nie dom nie. Ek is nie hoe myself eenkant of kortsigtig nie. Engels praat so mooi van ignorant. Ek praat saam met van die grootste geleerdes en wetenskaplikes in die wêreld. Argeoloë en jou name dit wat hierdie bely. Ek glo, ons glo hierdie dinge. Daar is mense wat vir jou hierdie dinge wil wys maak en sê jy's stupid. Dis oud. Maar wat hulle glo en wat hulle voorstaan, kan jy as 'n geleerde mens net nie sluk nie. Dit bied geen antwoorde nie. En is ook maar net 'n siening en 'n geloof waarop hulle staan. Nou ek wil verder gaan en dan na die besondere gedeelte. Ons het gepraat oor dit in sy breë trekke die skepping van die wêreld en hoe dit moes plaasvind. En nou kry ons hier so stil staan, jy kyk na die eenheid, net so Genesis 1, 2 en 3, dan sê jy, sien, hier is in die middel 'n pose. Hoofstuk 1 noem die skepping van alles en dan die man en vrou. So in een asem, as jy weer kyk na hoofstuk 2, dan staan hy stil in detail by die mens. En natuurlik hoofstuk 3 wat aangaan na die val van die mens toe. Maar jy kom agter as ons hier oor praat dat daar iets meer, iets besonders hieraan is, waarby ons moet aandag gee. Die skepping van die mens word nie net in die verbyloop genoem nie. Maar die mens, ons het gepraat oor engele en al sy glorie en al sy grootheid, is nie die kroon van die skepping nie. Die mens is. En weer daarna te kyk en te bely, maar wat glo ons en wat sê die Bybel? Goed, ek wil daarby vers 1 vers 26 begin en ek wil hê ons moet oop, ek gaan 'n paar dingetjies hier uithaal ook. Ons het die hele skepping gehad en is alles mooi en goed. So vers 26 sê, toe het God gesê, kom ons maak die mens ons verteenwoordiger, ons beeld. So het hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God. Het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Kom ons hou dit net oop, ek wil graag terugkom na 'n paar dinge hierin. Dit is belangrik dat ons hierin praat en juis het gesê het in die lig van evolusie. En as jy kyk die effek wat evolusie het in die lewe van die gelowige is, dat hy beroof jou van soveel wonderlike dinge en eintlik ook van soveel waarheid. Nou ek wil nie te diep ingaan evolusie nie. Ek het laas vir julle gesê, die ouens wat die evolusie so voorstaan, ontken in die wese daarvan, ek excuse voor ek aangaan, miskien moet ek net vir julle onderskeid maak, daar is 'n verskil tussen evolusie en evolutionisme. Daar is 'n natuurlike evolusie, niemand gaan het ontken nie, dat God die mens en die dier gemaakt het om te ontwikkel en aan te pas. Ons sien dit in baie gevalle waar dier in isolasie is en op sekere plek, en dat hulle aanpas daarby. Dis binnen sy grense, dis binnen sy perke, dis binnen die raamwerk wat God geplaas het. Niemand van ons ontken daai deel nie. Wat ons ontken is 'n lering daarvan, en in die besonder die atheïstiese siening daarvan, dat daar was niks en die niks het ontplof, en uit die ontploffing daar lewe na vore toe gekom, en uit die lewe teen die wet van die natuur in, het hy homself verbeter tot 'n hoër vlak. Dit is die geloof. En die wese van hierdie lê, en dit is wat ons mooi moet besnap, is 'n wêreldse siening daarvan dat daar nie 'n God is nie, en die manier van die wêreld om te bewys dat daar nie 'n God is nie, asof dit 'n bewys is. Dit is niks anders as net 'n geloof. Met geen bewyse daarin nie. Al hulle teorieë en al hulle hipoteses wat hulle het, net om te probeer bewys dat daar nie 'n God is nie. Want jy sien, die probleem wat die wêreld het, as daar 'n God is, dan moet ek vra wie hy is. Nie waar nie. En dan is daar net een plek waar ons kan gaan soek, waar antwoorde is, wat 'n rasionele mens kan vat. En dis die Bybel. 'N boek geskrywe deur honderde mense uit verskillende eras, En almal getuig dieselfde ding. En as jy kyk na die wonder van die Bybel wat hy sê voor het, dat daar geen foute met in hom is nie, daar is geen teenstrydige in hom nie. Ek meen, wat is die kans dat mense uit verskillende eras, verskillende agtergronde, dieselfde ding kan skrywe? En as ons kyk na die profesie wat in die Bybel is, dan is dit nog meer skrikwekkend dat daar sulke verskillende, baie spesifieke profesie is en iemand het die wiskunde gaan uitwerk, dat ek kan nie onthou wat die odds is, dis die mag tot iets soos amper in die 30, so 1 tot 30 nolle achter mekaar, dat hierdie goed kan waar word in een persoon. En ons weet, ons glo en ons bly dit. So ons staan op wat die woord ons leer, teenoor wat die wêreld vir ons wil inleer en party mense selfs in die kerk vir ons wil sê. Wat leer die Bybel vir ons oor die mens en besonder in die skepping? Kom ons begin daar by vers 26 en ek wil 'n paar dingetjies hier uithaal. Weer eens, daar is nie nabij tyd om eers te beginne praat oor al die dinge, so ek moet maar selekteer waaroor ons vanoggend gaan praat, en daar is twee aspekte wat vir my belangrik is. Ek wil hier 'n paar dingetjies uithaal, ons begin by 1, vers 26 begin, sê, kom ons, maak die mens. En dit noem ek sommer net in die interessantheid en voorbygaan, die drie eenheid van God, in die eerste hoofstuk al. Ons sien in die eerste paar verse, die gees van God al, dat daar een tweede persoon betrokke is. Die ons is nie die engele soos party wil sê nie, God gaan nie met die engele beraakslag oor sy skepping en sy wil nie. Dit word voor hulle gedoen tot aanskouwe van hulle en tot verwondering van hulle. Maar die ons, en sê die Bybel beginne verder lees, word die ons ook ontvou in die wonderlike leer van die drie eenheid, Vader, Seun en Gees. En ons het dit hanteer ook, hoe elkeen van hulle betrokke was in die skepping. Maar nou by die mens, kom ons, maak die mens, en dan baie besonderaar, as ons verteenwoordiger as ons beeld. En hierby wil ek vir 'n oomblikie stilstaan. Wat bedoel die Here as hy sê, kom ek maak die mens na my beeld? En dan saam met dit wil ek het byvoeg, hoofstuk 3, wat het ons verloor met die sondeval? Want het val hier by sy beeld. Natuurlik praat hy nie van sy beeld, natuurlik fisies nie. Kolossense is baie duidelik daaroor, niemand het God gesien nie, behalwe Christus, sy seun, wat van God afkom, is die enige gesien. So, dis nie fisies dat God lyk soos ons met hande en voete nie, hy is gans meer as dit, en kan nooit vastgevat word, en teerdeel, sterflike mens kan nie eers God besigtig nie, en in hierdie wereld wat ons is, en hier bedeling wat ons het, kan ek jy nie eers begin om God te begryp nie. Maar, kom ons maak die mens in ons beeld. En onthou wat ons nou laas gesê het, die skepping, die visse, die voels en alles is elkeen gemaak na sy soort. Behalwe die mens. Die mens is gemaak na die beeld van God. So hier is klaar iets anderste. Wat is sy beeld? Ach, ek wil teruggaan, toe ek nou gestudeer het, ek het gehou van filosofie, was een van my vakke. En by die jare is my bygeblek, wil jy daar opgooi, ou dooie weerd, ek dink hy was een rechtsgeleerde of soos, ek kan nie mooi onthou nie. Maar uitgesproke Christen, ook vir sy tyd, baie, baie intelligente man gehad. Hy het geskrywe oor die modaliteite van die mens, teenoor die dier en die natuur. Julle gaan nou nie mooi sê, maar ek gaan vir julle net mooi daar uithaal wat het is. En daar is foute wat mens kan vind hierby, mense het verskillende interpretaties hoor, ek wil nie daarby stilstaan nie, ek wil graag die riglyn gebruik wat hy hier gee om vir julle te wys, wat is die verskil? Die DNA sal vir jou sê, die verskil tussen jou en seker van die diere is amper maar net 2%. En dis waarop die wêreld wil ry, dat ons is maar net diere wat verder gevorder het. Maar dan neem nie in ag die volheid van die beeld van God wat hy vir ons in ons gegee het, en hoeveel meer ons is nie, ja, dit mag 2% wees. As jy nou lees, kyk ek verder, dat God het ons uit die stof van die aarde gemaak. Ons is gemaak uit die stof van die aarde, so die DNA, en wat ons gemaak is, is uit die bousteene van die wereld gemaak. So ek het geen probleem daarmee, as ek wetenskaplik my sê, dat ek met die chimpansee 98% baie keer voel ek, het ek het meer in gemeen met hulle, vir als het so vroeg in die ochend is, maar ja, die klein verskilletjie, dis waar die beeld le. Ons het hier in die begin, ons begin van onder af net die gewone dinge, en die eerste vier is ook die eerste skeppingsdinge wat moes plaasvind soos Genesis vir ons gee. Daar seker nou moet gebeur voordat ons een wereld kan hê. En daar het ons getal, ons het ruimte, ons het beweging en ons het energie. Dis die kosmos rondom ons, die dooie kosmos rondom ons, en het bestaan uit hierdie elemente. Dis die oorsprongselemente toe God gespreek het, en ons kry dit so in die eerste dag ook. Daarna kry ons organiese lewe, dis nou waar die plante bykom, bo plante sit hy nog vir ons by, dat daar gevoel en sensitiviteit is. Nou ja, daar is ons wat nou gaan begin is debatteer oor die goed, vergeet die klein debatte, kyk na die groot prentjie. So ons het die eerste ses, is tot by die mens, en tot by die chimpansee, wat baie mens georiënteerd lyk, maar ek dink ons lees baie en ons lees baie meer in as wat daar is. En tot 'n mate kon ons miskien 'n bietjie van die volgende stap logies denke daar uitkry, maar as ons praat van logiese denke, dan is die mens aan 'n ander kategorie nie waar nie. Nou begin jy die skeiding sien tussen die wêreld, die kosmos en die besondere skepping van die mens. Dat bygekom het, die volgorde is nie vir my so belangrik nie, hy sê het die logiese deel, die analitiese deel wat ons het, dat ons kultureel histories is, ons leef in bande en tye en verlede by, ja, natuurlijk is daar diere wat een geheue het ook, ons weet olifante bygee, dit niks vergelyk met mense sin van historiesiteit nie. Daar is simbole wat gebruik word, daar is een sociale structuur, baie verder, baie meer as wat diere ooit sal hê. Daar is ekonomiese deel wat ons het, waardesysteem, daar is esthetiese deel wat ons het, verbole uit, daar is juridische deel wat ons het, daar is ethische deel, en dan, ek hou van Dooiwerts en die hoogtepunt daarvan, daar is een geloofsdeel, wat hy die hoogste moraliteit noem, van mens wees. So ons het 9 modaliteite wat bykom, ver bo die res uit. En daarin leef my die wees wat opgesluit is, die Here sê, ek maak jou na my beeld, meer as die skepping, ja, uit die skepping en die bousteene van die skepping, uit die DNA-strukture van al die dinge, vat die Here en uit, bou die mens op. Maar ek blaas my asem in jou, en in my asem inblaas, is jy meer as net die res. En ons sing het nou, as ons uitgaan na die opdragte toe. Die beeld van God lê daarin en ook die val van die beeld van God. As ons nou hierdie elemente vat, dis precies waar die aanslag natuurlik ook van die duivel is, en dis natuurlik julle preek op sy eie of ander dag, waar ons die beeld van God in ons probeer steel. Kom ons begin van bo af in my geloofslewe. Dat hierdie wêreld as geskaap is na die beeld van God nie glo in hulle skepper meer nie. Daar is nie die sekerheid nie, daar is nie die vastigheid nie. Die ethiese gedeelte, die waarheid, die liefde, kyk hoe is dit aangetas. Ons sin van reg en gerechtigheid, kyk hoe is dit aangetas. Ek dink julle kry 'n goeie beeld, wat is die beeld van God in my, ne? En dis juist die beelddeel wat ek as kind van die Here weer probeer herstel. Dat Heere Jesus bring u gees in my, dat ek in 'n wêreld kan lewe, dat hulle u kan sien. Wat bedoel ek met u kan sien? Natuurlik nie, sien hulle vir Christus deur my skyn of lig deur my nie. Wat sien hulle? Hulle sien hierdie aspekte in my lewe. En ek probeer hierdie aspekte weer terugbring na 'n plek waar het God verheerlik in elke deeltjie daarvan. In my logiese denke, in my sosiale omgewing, in my simboliek, in my kuns, my muziek, elke stukkie, die eer en die verheerliking van God. Ons is geskape na sy beeld. Dis is waarvoor hy ons gemaak het, ook sy beelddraers. Vers 7 skryf, 2 vers 7, die Here God het die mens gevorm uit die stof van die aarde en sy lewensasem in sy neus geblaas. Ek wil net nou terugkom by die lewensasem, sy gees. Kom ons gaan na vers 28 toe, die Here hulle geseën gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit, en heers daaroor. Daar is ons funksie. Ek gaan nie vanoggend daarby stilstaan nie, dis julle as 'n gesprek op sy eie. So dit is waarvoor ons op aarde is, ons is gemaak as sy verteenwoordigers, ons is gemaak as sy beeld, ons is gemaak om te heers oor die wêreld. En wie is, as kyk na wat die moderne wetenskap ons leer, sogenaamd, dan steel hulle en ontneem ons die hele eerste paar hoofstukke, nie net hier nie, maar ook gedeeltes van die Bybel, hierdie voorreg om te weet waarvoor God ons gemaak het. En weer die wetenskap en die probleem wat ek daarmee het, het laat baie mense in baie meer probleme as waar hulle begin het. En op die ouend as jy kyk na wat hulle sê, hulle antwoorde voorgee, bied glad nie antwoorde vir die vraag van wat ons werklik saak maak, waarom is ons hier, en wat is my doel, wat is my funksie. Die moderne wetenskap wil vir jou leer dat ons as mens kom net uit die oermassa uit en so het ons maar net ontwikkel buiten ons grense om. Dit antwoord nie die vraag oor wanneer het ons geword die beeld van God nie, as jy nou probeer om die twee te versoen met mekaar as Christen nie. Dit antwoord baie vraag nie vir ons nie. En waar kom die sonde vandaan nie? Die moderne wêreld wil vir jou vertel, maar ons as mense is net altyd besig om meer en beter te word. Ons is besig om die punt van volmaaktheid te bereik. Terwyl die Bybel vir ons baie duidelik is, ons was volmaak. Vir baie klein stukkie in ons geskiedenis en ons het dit verloor. En die volmaaktheid kan net herwin word in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus, want hy is die volmaaktheid van God en by hom en met hom kan ons dit kry. Vir meer as 100 jaar al verkondig die wêreld en staan hy daarby dat ons gaan volmaaktheid bereik, ons gaan al die ander probleme afsluk, daar gaan nie hongersnood wees nie, daar gaan nie moord, daar gaan nie oorlog wees nie, ons sien nou op die nuus hoe verskriklik te kere gegaan word oor die geslagsverhoudings wat daar is en die vrouens en die kinders wat mishandel word en dis nou weer verskriklike nuus. Maar luister mooi wat is hulle antwoorde altyd daarop. Want achter het lê die filosofie daarvan dat ons is besig om beter te word. En ons gaan op die punt kan kom dat ons hierdie goed kan van ons sla raak. En die antwoord daarvoor is altyd, en dis die laaste 100 jaar se antwoord al, meer kennis, meer inligting. En in die laaste 100 jaar of meer as 100 jaar, weet julle hoe lyk ons geskiedenis? Want kennis is nie die probleem nie. Die hart is die probleem. En dis onveranderlik, behalwe in die hande van Christus. Ons gaan nooit in die wêreld volmaaktheid bereik nie, al sit jy soveel energie in as wat jy kan. Die Bybel is baie duidelik, ons was daar. Ons het wegbeweeg daarvan, ons het die beeld van God verloor. En vir ons as kinders is belangrik dat hierdie beeld wat ek verloor, dis wat ons moet skyn in hierdie wêreld. Dis waarvan ons moet getuig, dis wat jy veronderstel is om te wees, en is net moontlik in Christus, op geen ander plek nie. Bybel leer ons ook, ek gaan net vinnig daardeur praat, al die mense stam uit Adam en Eva, dis lank ontken, en die laaste DNA toets alles, bewys toch maar op jou, en die Bybel is reg. Ons kom uit die selle oerouers uit. Lang pad geloop om te ontken, en het lyk my die so moderne wetenskap is altyd maar 'n tree of twee agter die Bybel. As hulle net kan eerlik kyk, dan weet hulle dit. Deuteronomium skrywe, toe die Allerhoogste aan die nasies erfdeel gegee het, toe hy die mensekinders letterlik uit seuns van Adam geskei het. Bybel is baie duidelik dat uit Adam en Eva kom almal uit. Daar's die mense wat in Suid-Amerika ontwikkel het, en toe word hulle mense, en mense in Oos-Asië, hulle kan glad nie dit verklaar volgens evolusie. Hoe kry ons die mense uit dieselfde genetiese plekke uit sulke verskeie windrigtinge van die wêreld wat niks mekaar doen en onmoontlik was om mekaar te bereik in die tye wat hulle sê. Handelinge skryf, uit een mens het hy al die nasies gemaak en gemaak om die hele aarde bewoon. Ek wil stilstaan by die tweede dingetjie die tyd ons toelaat. Het al so baie om oor te praat, maar ons het nou vers 7 gelees dat God het uit die aarde, die stof, die mens gevorm en sy neus geblaas en hy het 'n lewende wese geword. Hy het sy gees in hulle geblaas. Ons het die eerste gehad net dat God ons gemaak het na sy beeld. Maar meer is dit 'n baie dieper onderskeiding is dat God het ons iets gegee wat die res nie het nie, wat nie op die modaliteite is nie. Hy het vir ons 'n gees gegee. Iets van onsself binne in ons. Nou, binnen die kerk en deur die eeuwe is daar nou een siening gewees dat party mense dink ons het lichaam en gees, ons praat van die digotomie of die trigotomie, dat party dink ons het lichaam, ons het siel en ons het gees. En party argumenteer, ja, God is 'n drie eenheid en so ons het ook die selle drie eenheid binnen ons. En ek wil net vandag hier aanraak. Binnen ons kerk en die gereformeerde belijdenis staan ons nog altyd vir die mense is net lichaam en net gees. Die rede daarvoor is dat siel en gees in die Bybel baie keer afwisselend gebruik word. En dat siel en gees baie keer afwisselend gebruik word vir mense en vir diere. En ek gaan twee daarvoor voorhou. In Prediker kry ons, hy skryf daar, wie weet of die asem, letterlik die gees van die mens opstyg boontoe, en of die gees van die diere afgaan ondertoe. In Openbaring gebruik hy weer die woord siel, vir die selle beskrywing. Die twee engele het sy bak in die see uitgegooi, dit het bloed geword en soos die bloed van die dooie. Alles wat in die see lewe, elke lewende siel, letterlik, het dood gegaan. So hier is 'n verwysing na die wêreld, die diere, as siel. So jy sien dat dit baie duidelik in die Bybel is, dat die twee afwisselend gebruik word. En ons nie werklik in die Bybel is skeiding kry dat ons drie entiteite binne een is nie. Daar is verwysings na die drie saam, en ek gaan dit ook aanhou, dis hoe kom die mense hier opstaan, 1 Tessalonisense 5 skryf, maar God, wat vrede gee julle volkome om toegewyd maak, en julle gehele al na gees en siel en liggaam bewaar. Nou, ek skryf het nie af dat het nie so kan wees nie, maar my lees en verstaan van die Bybel, ook in die verklaring hiervan, is dit baie maklik om te verklaar, dat hy praat van my totale mens wees, en nie een skeiding van drie afsonderlike dele nie. Ook Hebreërs 4, die woord is van God is lewendig kragtig, dis skerper as enige swaard met twee snykante, en kan selfs skeiding maak tussen siel en gees, en gewrigte en murg. Dis nie te sê dat daar is 'n siel en daar is 'n gees, nie. Hy praat hier van die skeiding van die onmoontlike, die naby aan mekaar, die onskeidbare gedeelte daarvan. Vir ons in die belydenis, as maar sê baie keer verwys die siel, moontlik het is in die sense meer na jou emosionele, jou denke en jou emosionele, die volheid van jou as mens. Maar is duidelik dat die Bybel vir ons leer dat jy nie net liggaam is nie, jy is gees ook. En hier is een terrein wat het vir ons moeilik raak, en ek het nie tyd om daarby in te gaan nie, ek noem het maar net, dat ons het een siel, hoe die verhouding werk, die wisselwerking tussen mekaar is, tussen my gees of my siel, soos jy wil sê, en my lichaam, dit kan ons nie duidelik sê nie, maar ons weet dat God is gees ook, en dat ek een gees het, daar is een dieper deel van my, en die twee werk op een baie dieper deel. Wat ons duidelik wees, dat as ek doodgaan, is dit net die lichaam wat doodgaan. Maar dat die gees onafhanklik kan bly voortbestaan van die lichaam. Ek meen, daarvoor het die Bybel baie vol en baie genoeg bewyse ook. Maar is belangrik, en ek wil dit net sê, het interessantheid ook, dat wanneer die Here terugkom, gee weer vir ons 'n fisiese lichaam. En ek kan nog nooit 'n antwoord in die Bybel daarop kry nie, dit is God se skepingsorde, en dit is vir hom belangrik dat ons nie net gees is nie, maar dat ons lichaam is, maar hy kom terug en hy gee vir ons lichaam, natuurlik, 'n volmaakte lichaam. So vir hom is die interwerking tussen die twee is baie belangrik, maar die siel is nie afhanklik van die lichaam nie. En kort, as ons praat oor die ontstaan van die siel, ons weet nie wanneer dit plaasvind nie, daar is baie teorieë, party by konsepsie, party sê eers by geboorte, wat ook al, ons gereformeerde belydenis is nog altyd dat dit by konsepsies plaasvind. Wanneer die lewe kom, gee die Here die siel ook, en nie later nie. Ek dink as mens anders te redeneer daar rondom, gaan jy self dalk in baie probleme in hardloop. En ek vind dat die mense wat dit wil doen, is dieselfde mense wat abortie wil regverdig ook. Ons sê by konsepsie, die oomblik wanneer die spermsel en die eiersel mekaar raak, is wanneer God lewe blaas. Nuwe lewe. En ek sê dit baie spesifiek, want daar is ook binnen die kerk mense wat sê, dat daar 'n oerpoel lewe is, ek weet nie waar hulle hierdie goed vandaan kry, kom maar uit die oosterse uit, en dis waar op reïnkarnasie gebaseer is, dat daar is 'n life force, of whatever jy noem, en uit dit uit is die lewe, en die lewe vat 'n lichaam, en die lichaam gaan ten gronde, en daar kom 'n nuwe lichaam, en die selige gees gaan uit na die nuwe lichaam toe. Ek dink as jy al iets geleer het van God, is dat God recycle nie. Hy is 'n skepper. En elke siel, elke lewe, is uniek en nuut gemaak. Selfs die wat ons nooit ontmoet het, die wat stilgebore is, die wat geaborteer is, natuurlik of onnatuurlik, lang voor hulle tyd, ook daar. Ek weet, ek laat julle dalk met meer vrae as wat ek wil. Maar ma en pa, gelowige, daar mag dalk nog kinders wees wat vir jou gaan groet. Daai swangerskap wat misluk het. En nou maar jy kind van die Here is daai een by die Here. Daar's goed wat ons nie van weet nie, nie van bewus is nie, maar ek glo en ek bely dit. Die Here het ons gemaak baie meer as dit. Sy woorde is hier en is kosbare woorde en die duivel probeer om die woorde van ons weg te steel. Kom ons maak iemand, 'n mens, na ons beeld. Iemand wat die glorie en die grootheid en die wonder van God kan reflekteer. Dis my en jou skepingsfunksie. Dis die hoogste deel waartoe ek kan styg in hierdie lewe. En party raak aan die kant vasgeval om te dink, dis die dinge wat ek vir die Here kan doen, wat die groot en belangrike goed is. Daarom is baie ouens so gedrewe na verskriklike aksies, verskriklike goed, nie dat dit onbelangrik is nie. Maar my liewe mens, jou hoogste funksie as mens, is die verteenwoordiger van God, die beelddraer van God. Besonder in hierdie donker wêreld wat ons lewe. Ons het allei moderniteite gehad. Here, mag elke aspek van my, U weer reflekteer. Die duivel het so gesteel. Ons kyk na die ouens rondom ons. Ag, as ek begin met die laagste een, die eerste een wat hy noem as mens, hierdie logiese denke het net verdwyn uit mense rondom ons. Common sense is nie eens meer daar nie. Weet, selfs in die kleinste van dit, mag ek die beeld reflekteer in my denke, my redenasie, tot op, al die pad tot op my geloof. My geloofsliewe is nie enigste deel wat God moet reflekteer nie. Ek is geskapen na sy beeld, elke stukkie daarvan. Selfs in my keuse van my musiek, en my kuns, my sin van wat reg en nie reg is nie, en dis onder 'n geweldige aanslag vandag. Hoeveel kinders van die Here is nie verward nie. Weet nie wat sê die woord nie. Ek neem aan julle het gelees hier tussen in vers 27, net daaroor, hy het hulle geskep, man en vrou. En dan gaan hy aan met die hele hoofstuk om dit uit te brei. Die belang van man en vrou en die belang van die huwelik, waarin die beeld van God nie meer gereflekteer word nie. Ons sit in 'n wêreld wat vir jou wil nou jou manlikheid ontneem. Ons sit in 'n wêreld wat jou vroulikheid wil ontneem en wil praat van asof jy neutrale geslag is. Jy laster hierteen die woord van God. Ek is geskape man. Met al sy volheid. Met al sy implikasies. En ek sal dat niemand dit van my af wegneem nie. Ek is nie iets nie, ek is nie eens nie, ek is nie ons nie, ek is 'n man, geskapen na die beeld van God as man, en as man wil ek hierdie beeld uitlewe. Natuurlik is daar baie foute, maar moet nie laat 'n paar mense en 'n paar slegtes my voorreg om man weg te vat van my af nie. Ek gaan in my kop laat skaam hang, omdat ek 'n man is, al skree elke aand se nuus ander goeters nie, ek is man, en ek wil dit volstaan vir God, want ek is uniek gemaak daarin. En ek sal staan daaraan. En as vrou dieselfde ook. Jy is vrou, jy is uniek gemaak, jy is anders as die man. Jy is uit die man gemaak, vir die man gemaak, maar vir die glorie en die eer en die beeld van God. Moet dat die wêreld vir jou steel wie en wat jy is nie. Hoe kan ek beeld van God verteenwoordig? As ek wil sê, ons is nie eens man en vrou nie, ons is net whatever. Ek weet nie wat ons gaan noem as ons nie man en vrou is nie. Jy het nie eens 'n woord vir onsinnighede en dwaashede soos dit nie. Dis wonderlik gemaak. Ons is uniek gemaak. Elkeen met sy eie unieke ding. Ek dank die Here vir 'n vrou en ek is, dat sy anders as ek, dat sy ding soos anders as ek. My bediening sou nie so gelyk het as dit nie vir haar was nie. En as sy soos 'n man opgetree het, hoe sou dit my gehelp het? En as ek soos 'n vrou opgetree het, hoe sou dit haar gehelp het? Natuurlik is die sondeval baie daarmee te doen, ons gaan nie nou daarby stilstaan nie. Maar my liewe mens, ek is beeld van God in elke facet van my mens wees. Laat het so wees. Laat het so getuig. Moenie laat hierdie wêreld vir jou indruk en jou ander dinge wys maak nie. Ek sluit af met die laaste woorde van Martin Lloyd-Jones. En dis eintlik maar die tema waarmee ons besig was. Hy sê, there is nothing so dangerous to faith, or so fatal, as to be afraid of supposed science. If you start accommodating at one point, you will be denying another doctrine at some point. Moenie bang wees hierdie sogenaamde pseudo-wetenskap nie. Dis nie wetenskap nie. Dis 'n geloof. Jammer dat dit 'n geloof is wat in ons kele, kinderse kele afgedruk word, vir asof dit bewys is en die waarheid is. En dis 'n geloof wat gebaseer is daaraan net om vir die kinders te leer van vroeg af, daar's nie 'n God nie. Moenie bang wees daarvoor nie. Staan op. En deur die eeuwe het van die grootste en die slimste mense, om die waarheid te sê, van die slimste mense wat ons onthou in die geskiedenis, was gelowiges en kyk die impak wat hulle gehad het. Einstein het nooit ontken dat God is nie. Inteendeel. So kan jy aangaan met baie ander, met al hulle gebreke wat hulle gehad het, tekortkominge. Dit is nie stupid om te sê God is daar nie. Dit is nie stupid om te glo in die Bybel nie. Dit maak sin. Ek kan dit koop. En kind van die Here, jy moet dit koop. Ongeloof begin altyd iewers. En as ek iewers begin, is dit stuk van die woord ontken, sê Martin Lloyd-Jones baie terug, voor jou uitvee, dan doen jy dit ander dele van die Bybel ook. Ek glo. Ek vat alles vir die Bybel vir waar. En jy kan, jy mag, en doen dit ook so. Amen. So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie. Ook net hier in die inleiding intree deel van die Bybel, dat daar soveel waarheid is, en dat ons lewens hierop kan bou, en ons belydenis is, Here, dat elke woord in hierdie Bybel is geweeg en gemeet deur U in 'n ewige verlede vir 'n ewige wêreld, in die ewige toekoms. In hierdie wêreld bly dit waar, want U is waar. Daar is niks wat U onverhoes betrap het, daar is niks wat U van plan sal het verander het nie. Dankie dat U ons geskep het, dat U U gees in ons geblaas het. Dat ons nie net soos die diere liggaam is, en 'n bietjie meer is as hulle nie, maar soveel meer, die kroon van U skepping. Die beelddraers van die Allerhoogste. En ons bely, Here, dat die uur waarin ons in lewe sien, ons niks meer van hierdie beeld van U nie. Maar dis ons werk. Dis ons taak, is ons opdrag, is ons verantwoordelikheid, maar is ook ons voorreg en ons eer om in elke facet van U 'n beelddraer van U te wees. En Here, gee dat dit vir ons trots sal wees waarin ons werk. O Gees van God, ons weet dit is juis waarvoor U is, om ons weer die beeld van God gelyk te maak. Al vat dit vir ons 'n lang pad, laat ons dit vertoon. Dankie dat U ons gemaak het, dat U ons aangestel het oor 'n wêreld. Dankie dat U 'n plan in plek gehad het, U het geweet wat ons gaan doen, en dat Christus vir ons ingetree het, dat hy ons volmaakte vriend, vader, verlosser en koning is. Dankie dat ons kan uitsien na die dag, wanneer u terugkom, en ons dan volkome in ere herstel, as u beeld, en dit vir altyd. Ons sien so uit daarna. Mag u net in en deur ons verheerlik word.